Dragi bratje duhovniki, dragi pater Robert in bratje frančiškani, varuhi tega Marijinega svetišča na Brezjah, spoštovani ministrantje, pevci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, drage sestre redovnice, dragi romarji, dragi Marijini častivci. Prav je, da smo se na začetku novega leta zbrali pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Razlogov, da smo tukaj, je več. Najprej, kot smo slišali, se danes spominjamo 20-letnice imenovanja te bazilike za slovensko narodno Marijino svetišče. Pod njenim varstvom in v zaupanju v njeno priprošno je takrat naš narod in zlasti slovenski kristjan stopil v tretje tisočletje krščanstva. S tem dejanjem smo, kakor je takrat poudaril nadškof monsenjor Franc Rode, stopili ob bok državam, ki imajo poleg drugih ustanov tudi svoje narodno svetišče. Brezje so takrat postale srce Slovenije, kraj gorečih prošenj in zahvale, kraj upanja in krščanskega poguma, kraj, kjer se bo utrjevala naša narodna zavest in se bo krepil državniški čut, kraj velikodušne odprtosti za življenje in smelega gledanja v prihodnost. Tako nadškof Rode. Z današnjim dnem, s tem novim letom, pa vstopamo v tretje desetletje tega stoletja. Izrekli smo si veliko voščil, stisnili veliko rok, si izmenjali veliko objemov. Vse to, kar smo z najboljšimi nameni voščili drug drugemu, hočemo pri tej sveti maši izročiti mogočni priprošnji Matere Božje, ki danes zgoduje. Sveta Božja Mati Marija, takšen je naslov današnjega praznika. Na današnji dan, 1. januarja leta 431, so namreč na Efeškem koncilu razglasili versko resnico, da je Marija Božja Mati. S tem so povedali, da je Jezus Kristus, Marijin sin, pravi Bog in pravi človek. Cerkev je namreč morala ves čas pozorno in skrbno iskati resnico o svojem gospodu Jezusu Kristusu. Večkrat se je dogajalo, da so skušali nedoumljiva razodetja in odrešenske resničnosti razložiti po čisto človeških korakih in po človeškem načinu razmišljanja in razumevanja. Vsak tak poskus se je končal na stran poti vere, ki je Kristusu zanikala ali mu oduzela nekaj od njegove polnosti. V času Efeškega koncila so veliko razpravljali o Kristusu kot Bogu in o Kristusu kot človeku. Nekateri so težko sprejemali njegovo božanstvo, drugi niso sprejemali njegove človeškosti. Za resnico o Mariji kot tisti, ki je rodila Boga, Božje materi, pa so potrdili, da je Marija rodila ne samo Jezusa kot človeka, ampak je rodila tudi Jezusa kot Boga. Njega, ki ima dve naravi, Božjo in človeško, in je zato pravi Bog in pravi človek. In podobne težave z razumevanjem in sprejemanjem Jezusa v njegovi polnosti imamo tudi ljudje danes. Tisti, ki ne verujejo, ga ne sprejemajo kot Boga, in nanj gledajo samo kot na velikega misleca, kot na izredno moralno avtoriteto. Kristjani imajo včasih težavo, da v njem prepoznajo in sprejmejo tudi pravega človeka. Nanj gledajo samo kot na Boga, ki je v svoji božji popolnosti odmaknjen našemu življenju. In zato v Jezusu s težavo vidijo zgled nekoga, ki je doživljal preizkušnje, kakor jih doživljamo ljudje. Nekoga, ki nam je enako vsem, razen v grehu. In zato tudi mi danes močno potrebujemo praznik svete Božje Matere Marije, da bi z njeno pomočjo vzpostavljali pravi odnos do njenega sina in našega brata, Jezusa Kristusa. Današnja Božja beseda nam govori o tem, kako se je s tem, česar ni mogla razumeti, soočala Marija. Ko so namreč pastirji prihiteli v Betlehem in videli Marijo, Jožefa in deto položeno v jasli, so pripovedovali, kaj jim je bilo rečeno o tem otroku. Vsi so se čudili, smo slišali evangelista, Marija je pa vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. Mariji se je večkrat zgodilo, da ni razumela bodi si besed, bodi si dejanj svojega sina, bodi si dogajanja, ki se je ustvarjalo okoli njega. Že ob angelovom oznanjenju je premišljevala, kaj naj pomenijo besede angelovega pozdrava. Ko je na svadbi v Galilejski Kani prišla pred Jezusa in mu povedala, kaj se dogaja, je bila deležna njegovega presenetljivega odgovora. Kaj imam s teboj, žena? Žena. Zakaj ne mati? Kolikokrat jo je poklical kot mater, na začetku javnega delovanja pa je postala žena. Pa takrat, ko je govoril množicam in so mu sporočili, da ga iščejo njegova mati in bratje. Odvrnil je, kdo je moja mati in moji bratje? Kdor uresničuje Božjo voljo, to je moj brat, moja sestra in mati. Je Marija razumela njegov odnos do nje? Tudi tokrat je besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In končno na križu. Ko je prišla njegova ura, ura trpljenja in ura umiranja, tudi na Kalvariji je ni poklical kot mater. Kolikokrat beremo ali slišimo, kako ljudje v skrajni stiski, na robu življenja, v objemu smrti, kličejo mamo. Jezus na Kalvariji Marije ni poklical kot mater. Zgolj Janezu je rekel, da je to sedaj njegova mati. Zanj pa je bila tudi v tistem zgoščenem trenutku samo žena, ki ji je pokazal in izročil novega sina. In spet trenutek, v katerem naj besede shrani v srce in jih premišljuje. In Marija je to storila vedno znova. Shranila besede v srce in jih premišljevala. In njeno materinstvo je postajalo vedno bolj zrelo, vedno bolj polno. Iz matere Jezusa Kristusa je postajala mati cerkve, kar je razglasil papež Pavel VI. Na koncu drugega vatikanskega koncila. Marija je preko premišljevanja skrivnosti vedno bolj postajala ne samo mati glave, ampak tudi mati skrivnostnega telesa. Njena poklicanost in poslanstvo sta se širila od materinstva edinorojenemu Božjemu sinu do materinstva slehernega verujočega v Kristusa. Dragi bratje in sestre, v letu, ki ga začenjamo, bomo tudi mi srečali veliko ljudi. Stopali bodo v naše življenje, kakor so stopali v življenje svete družine, Marije, Jožefa in Jezusa. Nekateri bodo razcapani, kakor so bili pastirji, pa vendar so prinašali sporočilo angelov. Drugi bodo oblečeni v izbrana oblačila in se bodo morda ponašali z odličnimi dosežki, kot se je ponašal Herod. In vendar je pred seboj in okoli sebe sejal smrt. Če bomo tudi mi znali Božjo besedo, ki nas bo nagovarjala na različne načine in v različnih govoricah, shraniti v svoje srce in jo premišljevati, bomo tudi mi sposobni spoznavati, kaj Bog od nas pričakuje, da storimo. In prva stvar, ki nam jo danes naroča naš Bog, je, da blagoslavljamo. Kakor je govoril Mojzesu, govori tudi nam, tako blagoslavljajte Izraelove sinove. V tem primeru ne gre za nadarjenost, ne za posvečenost, ne za neke posebne sposobnosti. Gre za mojo odločitev, kakšni bodo moji odnosi do ljudi, ki jih bom v tem letu srečeval. Ne kakšni bodo odnosi ljudi do mene. Ne more se nihče izmed nas odločati na mesto drugih, kakšni naj bodo do mene. Ne morem jih prisiliti, naj bodo dobri, prijazni, spoštljivi, razumevajoči. To odločitev je treba prepustiti njim. Se pa lahko danes, jaz, vsak izmed nas odloči, kakšen bom do drugih. Kakšen bom do članov svoje družine. Jih bom blagoslavljal. Bom nanje polagal Gospodovo ime, kakor smo slišali v prvem berilu. Kakšen bom do svojih sodelavcev? Bom nanje polagal Gospodovo ime. Kakšen bom do svojih predpostavljenih? Bom na predpostavljanje polagal Gospodovo ime. Kakšen bom do državnih in narodnih voditeljev? Bom tudi nanje polagal Gospodovo ime in jih blagoslavljal. Dva načina sta, kako lahko na ljudi postavljamo Gospodovo ime. Najprej, da te ljudi v molitvi prinašamo pred Gospoda in kličemo Gospoda, naj se ozre nanje in naj jim bo milostljiv. Seveda bo to včasih težko, ker bolečina, slepota, zamera lahko predstavljajo oviro za takšno prošnjo Gospodu. Pustimo Gospodu, naj bo milostljiv z njimi in z nami. Drugi način pa je, da blagoslavljamo v dobesednem pomenu te besede. Da namreč drug o drugem dobro govorimo. Blagosloviti pomeni dobro govoriti. Bolj ali manj vsi poznamo pregovor, če dobrega ne morem narediti, tudi slabega ne bom delal. Mislim, da se v življenju skušamo v resnici držati tega, da ne delamo slabega. Povabil pa bi vas, da ta pregovor spremenimo. Če dobrega ne morem govoriti, tudi slabega ne bom govoril. Ta drža je veliko bolj pomembna, saj se nam tako rado zgodi, kakor je nekoč dejal naš pokojni pater Hieronim, da v senci pod lipo v nedeljskem popoldnevu sedijo tri gospe, pijejo čaj in zraven pridno prigrizujejo dobro ime svojega bližnega. Prigrizovati dobro ime bližnega je ravno nasprotje blagoslavljanja. Prigrizovati dobro ime svojega bližnjega je preklinjanje, čeprav morda ne izgovarjamo kletve. Če se bomo odločili, da bomo ljudi blagoslavljali, bomo sebi in drugim prinašali mir, sebi in drugim. Opustimo željo po gospodovanju drugim in se naučimo drug drugega gledati kot ljudi, kot Božje otroke, kot brate, kot sestre. Po papeževih besedah v sporočilu za ta svetovni dan miru, drugega ne smemo nikoli omejiti zgolj na to, kar je morda rekel ali storil, ampak ga moramo vedno srečevati v celoti. Ga moramo gledati skozi obljubo, ki jo nosi v sebi. Dragi bratje in sestre Romarji, Mariji danes izročimo sebe, vse svoje ljudi in leto, ki nam ga Gospod podarja. Od nje se naučimo shranjevati skrivnost v srce in jo premišljevati, da se bomo naučili blagoslavljati. Blagoslavljati vedno, vse in povsod. Amen.